Já jsem měla mít slovo v pátek v Bučovicích a protože jsem měla změnu v kurzech, měla jsem ještě vyučování, pak jsem měla ještě na kontrolu do nemocnice, tak jsem věděla, že nebudu mít moc času, tak Jirka říká, tak já si vezmu večer a ty si vem v neděli. Protože on už to slovo na pátek měl totiž nachystaný, protože ho měl ve Slavkově, takže nemusel dělat nic, jo. A já jsem říkala, jo, v pohodě, radost, to je takový hezký téma. Až do chvíle, než jsem o tom začala vážně přemýšlet. Protože mluvit o radosti je radostné, že? Ale jako musí to být, nemůže to být takový jako povrchní, jo? Musí to být hluboké, nebo mělo by to být hluboké. Protože spoustu radosti člověk zažívá na každý den, se z něčeho raduje, ale vždycky tak vyprchá, jo? Chvilku nadšení, zase to vyprchá. A já věřím tomu, že Pán Bůh chce, aby jsme měli trvalou radost. Já neříkám, aby jsme se trvale usmívali a křenili od ucha k uchu, ale moc se mě líbilo, já už jsem na to úplně zapomněla, jak Jirka říkal, že když mě poznal, tak to bylo takové období, kdy mě spousta lidí říkalo, to by si něco stalo. Jo, a to, každý, kdo mě poznal nebo potkal a moc mě neznal v té době, můj oficiální výraz tváře, já nevím, teda asi se fakt změnil, byl takový jako a furt, jo. A přitom nebyla jsem jako, že bych byla úplně sklíčená, sice jsem měla za svou docela těžké věci, když jsme se s Jirkou seznámili, ale myslím si, že měl na mě správný vliv, nejenom on, ale určitě i Pán Bůh. A já mám moc ráda jedno přísloví, a tam je napsáno, že radostným srdcem zkrásní tvář, jo. Takže kdo z vás máte někdy komplexy méněcennosti, jo? Že třeba nevypadáte úplně, jak vypadáte krásně, tak když budete mít radostné srdce, tak vaše tvář zkrásní. Takové pozbuzení hned na začátek kázání, jo. Ale zase znáte mě, já jsem hledala ve Wikipedii, já to mám ráda, protože tam napsáno, nevím, jestli je to napsáno, není to napsáno, ale je tam to téma kázání od smutku k radosti. Protože já věřím tomu, že člověk by se nemohl radovat, kdyby občas neprožíval nějaká období smutku. Protože je to takové, možná ten kontrast, jo. A Wikipedie o tom mluví následujícím způsobem. Já vám přečtu obě dvě definice, protože to prostě mám ráda. Smutek, když od smutku k radosti. Smutek je jedna z emocí, stav nálady, který je opakem radosti. Smutek je reakcí na událost, která se nás nepříznivě dotýká, jako je například ztráta blízkých osob či cenné věci, zhasnutí naděje, křivda, nevděk a podobně. Smutek z trvalé ztráty něčeho velmi významného, například úmrtí blízké osoby, je vystupňován v žal, též hoře, tedy smutek akcentovaný zoufalstvím nad nenávratnem nejvyšší hodnoty. Nevypořádá-li se člověk s žalem, může se propadat v depresi. Přechod mezi žalem a depresí je plynulý. Naopak, radost je příjemná emoce, vznikající v reakci na úspěch či zisk u jednodušších emocí schopných tvorů, například člověk, to se mi strašně líbilo, jo? A na prožitek čisté lásky a sounáležitosti u těch na vyšší úrovni. Teď nevím teda, koho ti myslí, jo? Protože když nižší tvor je člověk, jo? Tak těch na vyšší úrovni. Slabší formou radosti je spokojenost, silnější je extáze. Trvalejší a intenzivní forma radosti je pocit štěstí. Radost je často doprovázena úsměvem nebo smíchem. Tělesnými projevy radosti je zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku. Jo? Ještě tam byla ve Wikipedii taková poznámka od religionisty Tomáše Halíka, možná znáte to jméno z katolické církve, který řekl, že dokonalá radost pochází z proměněné bolesti. A já si myslím, že je to asi pravda, nebo určitě je to pravda, že člověk, který zažívá nějakou radost, nějakou bolest, a ta bolest prostě zmizí, nebo prostě se vzdálí od člověka, tak potom ten člověk má dokonalou radost. Ale je to proto, že předtím tam byla ta bolest. A četla jsem tam, že smutek může, z trvalé ztráty může být třeba úmrtí blízké osoby. Já jsem si tím prošla, můžu říct, no už jsem asi nebyla dítě, bylo mi 17, když mi umřel ze dne na den táta. A myslím si, že jsem procházela všema těma obdobíma, jo? Že to byl takový ten žal, pak to byla deprese. Bylo to pro mě hodně náročné, já jsem v té době neměla moc dobrý vztah se svojí mámou. Takže v podstatě taková ta, to, že bych k někomu se utekla, kdo by mě to srdce potěšil, bylo pro mě hrozně těžký. A myslím si, že ten stav takové té lehké deprese, z toho, že jsem tátu ztratila, se prohluboval ještě další roky, protože jsem potom hledala jakoby náhradu za něho. Jo? Hledala jsem přátele, hledala jsem přátelství. Jo? Byly to různé rozbité vztahy, rozbité první manželství. Prostě proto, že jsem hledala radost někde jinde, než jsem ji hledat měla. Takže rozumím tomu, když člověk prožívá nějakou takovou ztrátu a nějakou takovou bolest, že to není úplně snadné. Důvodem ke smutku ale nemusí být jenom takové těžké události. Já věřím tomu, že někdy můžeme být smutní, protože se nám třeba něco nepovedlo. Nebo že nám něco někdo nehezkého řekl, někdo nás zklamal. Ale věřím tomu, že každý z těch smutků nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se chováme, jak přemýšlíme. A věřím tomu, že trvalý smutek ovlivňuje i naše fyzické zdraví. Jak jsem řekla na začátku, že radostným srdcem zkrásní tvář, tak ještě jeden podobný verš přísloví, teď si přesně nevybavím, jak je, ale něco jako, že radostným srdce nebo radostné srdce přináší uzdravení kostem. Takže ono to je spolu strašně propojený a mnozí lidi, kteří prožívají dlouhodobé období smutku nebo deprese, tak věřím, že můžou trpět i nějakýma fyzickýma problémama. Můžeme se ale smutku vyhnout, co myslíte? Jo, říká, že ne. Myslí si někdo, že se můžeme vyhnout smutku? Aha, 1, 2, 3, hezky. Aha. Já si myslím, a myslím si to i jakože biblicky, pak se tak někam podíváme, že se asi smutku úplně vyhnout nemůžeme, dokud jsme na zemi. Protože prostě smutek je skutečně emoce, která přijde, ale my se můžeme vyhnout tomu, aby jsme prožívali trvalý smutek. Já nevěřím tomu, že když nám někdo blízký umře, nebo když se nám fakt stane něco těžkého, že na to můžeme reagovat radostí, okamžitou radostí. Protože ta emoce smutku prostě je přirozená, protože prožijeme nějakou ztrátu, něco nás bolí, ale my můžeme s tím smutkem jako křesťané pracovat, protože máme naději. Takže smutku se asi nevyhneme, ale můžeme možná se vědomně rozhodnout, v něm trvale nezůstává. A to je možná to, co Jirka myslel, že se můžeme tomu vyhnout, aby nás to netrápilo, aby to nebylo něco, co nás žírá. Když jsem mluvila o těch důvodech ke smutku, tak se pojďme ještě na zdroj radosti. Jo? To si myslím, že to vás napadne určitě spousta jiných věcí, než to tady přečtu. Napadne někoho rychle, že byste na mě křikli? Jídlo, hezky, zdroj radosti, aha. Ještě? Půst. Ano, pro někoho to může být taky zdroj radosti. Co to? Jo, nakupování. Aha. Narození dítěte, úžasné, to je důvod k radosti. Aha. Ještě? Uzdravení, super. Aha. Jo. Šťastné manželství, to je důvod k radosti. Aha. Určitě. Jo. Aha. Já tady mám ještě třeba, když jsme zamilovaní, jo. Prostě máme pocit, že jako všecko je úplně furt v pohodě, že? No, nevím, jestli to může být důvodem k radosti. Možná někdy to je škodolibé, že nás přestane někdo otravovat, kdo nás točil, jo? Ale to je takové, jako, že ne úplně křesťanské. Jo, jo tak, jakože naše, no tak ale naše vlastní úmrtí to už... Že už tam je, dobře, můžeme polemizovat. Dobře, já jsem si tady ještě napsala teda zamilovaní, zdraví, taky jsem si napsala. Když nás někdo obdaruje, máte rádi dárky? Je někdo, kdo nemá rád, když něco dostane? Kin, aha, tak mu nic nedávejte. jo, jasně, potěšení. pozbudivé slovo a tak dále a tak dále. Těch zdrojů radosti je spousta. Úspěch, aha, jo, jo. A jak když jsem se dívala ráno na tu prezentaci před začátkem bohoslužby, tak jsem si říkala, to jsou ti lidi, co chtějí prožívat pořád tu radost, ten adrenalin, jo. Ale taky až dojedou a skončí ta hra, zábava, tak prostě to vyprchá, jo. Takže to taky není nějaký zdroj trvalé radosti. Aha, já jsem si to tady napsala, to přísloví. Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, jo. To znamená, že nás může i uzdravovat. Tak, pokud se díváte na zeď, a možná se už ani dívat nemusíte, protože věřím, že většina z vás by dokázala vyjmenovat, tak radost je i jedna z hodnot našeho sboru. A věřím tomu, že není důležitá jenom pro nás tady, ale že je to důležitá věc i pro Boha, protože se o ní v Bibli píše, víte někdo kolikrát? Někdo to ví? Slyším to? Ne? 365krát, to znamená, na každý den je tam jedno pozbuzení o radosti. Jo? Na každý den. Pro Boha je to hrozně důležité, aby jsme zakoušeli radost, aby jsme prožívali život, který je fakt takový jako naplněný. A když jsem právě přemýšlela o tom, o čem bych kázala, tak mi napadlo asi takových, já nevím, možná 10 veršů, kde se píše o radosti. Jo? A pak jsem si říkala, no ale na žádný z nich nemůžu kázat. Jo? To je vždycky jeden verš a nic. Jo? Jeden verš a nic. Ale přesto si myslím, že bude fajn, když si pročteme, protože věřím tomu, když čteme Boží slovo, tak ono se nějak dostává dovnitř, do našeho srdce, do naší mysli a proměňuje nás. A jestliže víme, že pro Boha je to důležité, ta radost, tak si myslím, že i pro nás ta radost by měla být důležitá, může nás to Boží slovo nějakým způsobem proměnit, pozbudit, aby jsme o radost usilovali. Takže první věc, která mě napadla, že vlastně radost je ovoce ducha. Takže nás to může tak jako osvobodit od toho, že vlastně to nemusíme vyprodukovat my sami, ale že jestliže žijeme s Bohem a jestliže Boží duch žije v nás, tak když je to ovoce, tak ten Boží duch ho prostě vyprodukuje skrze nás a ona může v nás vyrůst. Někomu to trvá chvilku, někdo to pochopí, aplikuje to a je radostný hned. Mně to trvalo možná, nevím, asi 20 let, než jsem to pochopila. A začala jsem se skutečně radovat ze života i přesto, že procházím těžkými obdobími. Další období v životě člověka je, když mu Pán Bůh žehná, v 5. Mojžíšově 12.7 je napsáno, jeste, to je pro Kristu, jo? Neposlouchá mě. Jeste vy i vaše rodiny před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se ze všeho zisku svých rukou, protože ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Já věřím tomu, že máme mít i radost z jídla. Jo? A samozřejmě nesmí se nám stát důležitějším než cokoliv jiného v životě. Ale Pán Bůh to říká, já jsem ti požehnal, tak se z toho raduj a užij si toho, užij si i toho jídla, toho bohatství, které ti dávám. A potom už jdeme hlouběji, kdy nás Kristus vybízí v Lukášovi 10.20, neradujte se z toho, že se vám podávají duchové, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Já si myslím, že tuhle radost prožil asi každý, když svůj život vydal Bohu. To byla taková ta, nebo aspoň u mě, když jsem řekla prostě Ježíši, vezmi si můj život a udělej s ním něco, tak mě ze srdce spadl takový obrovský balvan a já jsem měla takovou radost, že jsem měla pocit, že se budu vzdášet, že jsem tak jako, že mě ubilo pár kilogramů a že budu, nebo zmizela gravitace, že se budu vznášet. Takže to byla radost, která nějakým způsobem nastartovala možná tu změnu v mém životě, to, že mě Pán Bůh přijal a že moje jméno je zapsáno v nebesích. Potom je tu jeden verš z Žalmu 16.11, který jsem dlouho nemohla úplně přijmout do svého života, ale až jsem to udělala, tak jsem musela říct amen, je to pravda. Žalm, nebo David vydává svědectví v tom žalmu, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Já věřím tomu, že to je takový ten možná už hlubší stav radosti, kdy já nemusím vyskakovat a radovat se a zpívat nebo tančit, ale prostě to je takové to vnitřní naplnění, když jsem v Boží přítomnosti a vnímám prostě, že ať se bude dít cokoliv, je to jako bych byla schovaná, možná jako dítě v náruči matky, že ať se bude dít cokoliv, tak prostě tu radost, kterou mám v Bohu, mi nikdo nevezme. Další, možná trošku, jak se to řekne, masochistická. V 1. Petrově říká Petr 4.13. Když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se. Abyste se stejně radovali a jásali i přes zjevení jeho slávy, stejně tak Jakub říká 1.2. Pokládejte za velikou radost, když upadáte do rozličných pokušení a zkoušek. Věřím tomu, že člověk, který už dělal s Bohem, tak rozumí tomu, že když prožívá utrpení nebo bolest nebo s něčím zápasí, takže to nikdy není samoúčelné. Že vždycky si Pán Bůh toho období použije proto, aby změnil nás, aby změnil možná okolnosti, ve kterých se nacházíme, a svým způsobem to pro nás může být radost, když to přijmeme jako takovou boží výzvu. V Nehemiáši nás vybízí prorok k tomu, aby jsme se netrápili, protože radost z Hospodina bude naší silou. A já věřím tomu, že když má člověk radost v Hospodinu, tak má opravdu sílu překonávat překážky, má sílu jít dál a stát třeba i v těžkých okolnostech. No a naposled, ten znáte určitě všichni, apoštol Pavel ve Filipenským nám to říká dvakrát, opakuje nám to, protože je to fakt důležité. Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. Nevím, v jakém životním období se teď nacházíte vy. Jestli máte spíš období radosti, bolesti, smutku, nebo jestli se vám to tak přelívá, nebo jestli to takové nějaké. To znamená ani velká bolest, ani velká radost. Ale já jsem si četla, nebo teďka jsme mluvili mockrát na sestrách o proroku Jeremiášovi, a znovu jsem se vrátila do toho místa, kdy Jeremiáš v pláči Jeremiášově říká: ustalo veselí našeho srdce, náš tanec se změnil ve smuteční obraz. A já jsem si říkala, že když odejde radost z boží, nebo z lidského srdce, tak je to proto, že tam zmizí ta boží přítomnost. Protože období proroka Jeremiáše bylo období, kdy Izraelci prostě přestali hledat Boha, začali si dělat svoje věci, a Jeremiáš pláče. Věřím, že je to dobrá emoce občas, že jsme smutní nad něčím, co je pozitivní, že nás zarmucují třeba hříchy našich blízkých nebo neštěstí. Tak on tam říkal: ustalo veselí našeho srdce, náš tanec se změnil ve smuteční obřad. Zmizela Hospodinova přítomnost, nebo neměli ti lidi prostě takovéto povědomí té Hospodinovy přítomnosti. Stejně tak třeba v životě krále Davida. David byl známý tím, jak chválil Hospodina, jak se radoval, jak dokázal prožívat radost, ale měl i období, kdy padl do hříchu, kdy se mu vzdálila Hospodinova přítomnost, a taky to vyznával. Jeden asi z nejznámějších žalmu 51, kde je napsaný: dej mi zase uslyšet radost a veselí. Navrať mi radost ze své spásy, prosí David v žalmu 51. Takže co s tím? Máme prožívat radost, máme prožívat smutek, jak od smutku k radosti. Vy mě znáte asi, že jsem snad nikdy nekázala, aniž bych nekázala o nějakém příběhu. A to bylo právě to, co mě začalo tak lehce deptat, když jsem nepřišla na to, o čem budu kázat. Jo? A přišla jsem na to až v sobotu odpoledne, když jsem hledala úplně jiný verš Bibli, a najednou mě to tam prostě docvaklo. Jo, teď to je ono. Já věřím tomu, že když člověk mluví o něčem, čím prošel, a potom to vydá jako svědectví, že Pán Bůh v jeho životě přesně v té oblasti jednal, tak je to to, asi co bude nejjednodušej a za co se Pán Bůh nejjednodušej postaví. Takže tipnul by si někdo z vás, o kterém příběhu z Bible teď budu kázat? Od smutku k radosti. A je mi blízký. Stvoření? Ne. Je mi blízký, protože jsem úplně to též prožila ve svém životě. A Sára je blízko, kdo říkal Sáru? Aha, aha. A, Rut ne. Nikdo, dobře, tak já vám to prozradím. Tak je to Hana. Je to Hana, žena, která nemohla mít děti a prožívala dlouhé období smutku, trápila se tím a nejenom, že se trápila tím, že nemohla mít děti, ona dokonce žila jako manželka muže, který měl ještě jednu ženu, jo, to si vůbec už nedokážu představit. No a ta druhá žena, ta byla velmi plodná, takže kromě toho, že Hana prožívala ten zármutek a ten smutek z toho, že nemohla mít děti, tak ještě ta její druhá, já nevím, jak to říct, no prostě druhá manželka, jeho manžela, jí to dávala pěkně, český slovo, slušný, no sežrat, no. Podívejme se spolu na ten příběh, kdy Pán Bůh opravdu proměnil její hluboký smutek v radost, která potom zůstala a už ji neopustila. Takže je to příběh z 1. Samuelovi, hned z 1. kapitoly. A přečteme si asi celý ten příběh, protože nevím, jestli úplně všichni ho znáte, není to zase tak dlouhé. A věřím tomu, že Boží slovo to řekne líp, než bych to převyprávěla já. Stávalo se v ten den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům, jejím dcerám díly z obětí. Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to jí provokovala ke hněvu. Proto Chana plakala a nejedla. Její muž Elkána jí řekl, Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi skleslá na mysli, což pak nejsem pro tebe lepší nežli 10 synů. Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala. Kněz Eli seděl na stolici u veřejí Hospodinova domu. V duši měla hořkost, modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib a řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nevejde na jeho hlavu. Stalo se, když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opilá. Eli řekl, jak dlouho budeš opilá, odlož to víno. Chana odpověděla, ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu, nepila jsem víno ani pivo. Ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť dosud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mně. Eli odpověděl, jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co jsi o něj žádala. Řekla, kéž tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta žena šla svou cestou, najedla se, a její tvář už nebyla smutná. Mě se ten příběh hodně dotýkal v době, kdy jsme zápasili s tím, že nemáme děti. A nevím, jak dlouho chodila Hana a jak dlouho ji ta její protivnice otravovala, dávala jí to pěkně najevo, že ona je plodná, ona má tolik dětí a té druhé se zrovna nedaří. Ale Hana byla poměrně vytrvalá. My jsme nemohli mít děti 12 let. Nebo neměli jsme je 12 let, nemůžeme mít dál, jo? Ale nemohli jsme je mít 12 let. A Hana chodila každý rok a každý rok se modlila. A já si myslím, že jsem se modlila každý den. Ne, každý rok. A zžíralo to moje srdce. A úplně nejhorší bylo, když prostě všechny moje kamarádky, všechny moje příbuzné v té době těhotněly a rodili a všichni se z toho radovali. A mě vždycky úplně to tak... Ale nikdo mi to samozřejmě nedával tak vyžrat, asi tak jako ta Penina jí to dávala. Ale přesto prostě ta touha v srdci ženy, věřím, že je naprosto přirozená, a pokud není naplněná, tak je tam prostě smutek, je tam bolest, je tam žal a je tam všecko to, co tady Hana vyznávala. Takže jsem té ženě nebo jí dobře rozumím. Druhá stránka věci bylo to, že ona nejenom prožívala tu svoji vlastní bolest a možná si mohla myslet, že Bůh na ní zapomněl, že ji nemá rád, že prostě v jejím životě je něco v nepořádku a proto nemá děti. Ale druhá věc byla to, že ta Penina jí dávala najevo to, že je vlastně jiná, že je nepožehnaná, protože v Izraeli ženy, které neměly děti, tak možná mohly působit takovým tím způsobem, jako že jsou nepožehnané, protože děti byly požehnání od Hospodina. A když jsem o těch věcech přemýšlela, já si nemyslím, že stejný druh bolesti by nemohl prožívat každý z vás, i kdybyste, nebo když si tam dosadíte něco jiného místo toho dítěte. Možná to špatně vysvětluju, ale prostě možná něco ve vašem životě, čeho se vám nedostává a po čem toužíte a možná se kvůli tomu trápíte. A nemusí to být zrovna třeba dítě, může to být cokoliv jiného, může to být touha po partnerovi, může to být touha po lásce, může to být touha po uznání, po nějaké lepší práci. A je to něco, co vás natolik zžírá, že s tím prostě nedokážete jednat a trápí vás to a prostě váš život to úplně tak nějak deptá. A nebo možná máte něco ve svém životě, s čím asi nemůžete nic dělat a lidi se vám kvůli tomu třeba smějí. Tak jako ta Penina jí prostě trápila, vysmívala se jí, provokovala ji dokonce k hněvu. Mně napadla taková ta dětská možná šikana, kdy děti umí být strašně nepříjemní, když někdo je prostě odlišný. A možná, že někdo zápasíte právě s tím, že jste jiní, než jsou všichni kolem vás. Ale Pán Bůh má lék na obě dvě ty věci. Na ten smutek z toho, že se nám něco nedostává, anebo na ten smutek, že někdo nás nějakým způsobem provokuje, nebo odsuzuje, nebo šikanuje, jenom proto, že jsme jiní. Možná se vám může někdo posmívat jenom kvůli tomu, že jste třeba věřící, že jste křesťané. A je to něco, co vám jakoby brání se plně radovat a projevit prostě takovou tu fakt vděčnost a mít z toho radost. Takže co s tím? Co dělala Hana? Vylévala své srdce před Hospodinem. Nemohla dělat nic jiného, prostě hledala u něho naději, utišení. Mně se hrozně líbilo, že tam je napsané, že její tvář už nebyla smutná ve chvíli, kdy vstala z té modlitby. Ona ještě neměla to dítě, ona neměla ještě, nebyla ani těhotná, možná neměla ani zaslíbení, protože ona řekla, kéž tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Ještě tam nebyla ta jistota, nebylo tam potvrzené toho, že jí Pán Bůh skutečně dá toho syna. Ale ona na té modlitbě prožila možná takové to vydání se a takové to přiblížení, že už potom neviděla důvod ke smutku. Musím posunout papír. Příběh Hany nakonec, když to řekneme nějak lidsky, je vlastně příběhem jakoby se šťastným koncem, že všichni bychom si to přáli. Pomodlím se, Pán Bůh to udělá. To by bylo super, třeba to trvalo 12 let, tak jako u nás, než nám Pán Bůh dal úžasné děti do rodiny, z kterých jsme se mohli radovat. Ale ne všechny příběhy mají šťastné konce. Mnohdy tomu nerozumíme, mnohdy se modlíme za lidi, kteří mají trápení, modlíme se za nemocné, kteří nakonec umřou, modlíme se za změnu situace, která se nezmění, nebo naopak se ještě horší. Ale já věřím tomu, že klíč je tam, kde ho našla Hana. Klíč je v Boží přítomnosti. V tom odevzdát ty věci na oltář a prostě říct, Bože, je to tvé, vezmi tu bolest a dej tam radost. Já si úplně vzpomínám, byla to moje poslední modlitba před tím, než jsme dostali děcka. Byla to poslední modlitba a já jsem říkala, Bože, ty jsi mě stvořil jako ženu a já už prostě nedokážu žít s tou bolestí a s tou touhou po dětech. A jestli není ve tvém plánu pro nás vlastní dítě, tak já tě prosím, aby si tu touhu po dětech z mého srdce vzal. A byla to poslední modlitba před tím, než nám Pán Bůh skutečně děti poslal do života. Ale možná byla nejdůležitější, nebo určitě byla nejdůležitější, protože já jsem v té chvíli se dokázala vzdát toho, co zžíralo můj život a po čem jsem možná lidsky toužila víc, než po Boží přítomnosti. Je to hrozně zvláštní, že Pán Bůh zná naše srdce. A ví, že kdyby jsme děti dostali dřív, možná na ně nebudeme reagovat tak, jak jsme reagovali. Nebo kdyby jsme vůbec nedostali, že by nás to taky, nebo možná mě zabilo. Ale Bůh potřeboval něco udělat, nějakou operaci vevnitř, aby moje srdce bylo připravené na to, až ty děti přijdou. Já jsem byla ochotná to položit na oltář a říct, Bože, dobře, vem si to, já už to nechci, tu bolest, a chci přijmout tvoji radost. A najednou přišel pokoj a přišla naděje. A já jsem věděla, že jestli nám Bůh pošle děti do života, anebo nepošle, že můžu být s Bohem dokonale radostná a šťastná, i když tam ty děti nebudou. To bylo něco, čím mě Pán Bůh nechal projít po 12 letech svého křesťanského života. A řekla bych, že tam jsem objevila možná takový ten klíč probojovat smutek a zoufalství ve všech dalších oblastech života, které přišly. To znamená, jakékoliv další smutky, já jsem věděla, že když je odevzdám na ten oltář a řeknu, Bože, vezmi to ode mě, já se tím prostě nebudu trápit, je to ve tvé ruce, tak pak Pán Bůh začne jednat. A bude jednat buď tak, že tu věc změní, naplní moji touhu, nebo prostě vezme tu bolest, i když tam ta věc nikdy třeba nepřijde. Hana, poté, co se jí narodil Samuel, se modlila. Odnesla ho do chrámu, protože chtěla, aby se z něho stal Boží služebník, protože byla Pánu Bohu vděčná za něj. Ale ona se modlila ve 2. kapitole a říkala, mé srdce se veselí z Hospodina. Můj roh se pozvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevírají do kořán na mé nepřátele, neboť se radují ze tvé spásy. A já věřím tomu, že Hana prožívala radost ne proto, že jí Pán Bůh dal to dítě, ale že se skutečně natolik přiblížila s Bohu, že si uvědomila, co má před Bohem cenu. A to je to, že byla zachráněna, že byla spasená, že ji Pán Bůh přijal, že ji prostě naplnil její život a proto mu vzdávala chválu. Ne za to, že jí dal to dítě, ona děkovala za to, že ji Pán Bůh zachránil. Říkala, mé srdce se veselí z Hospodina. Z něho, v něm měla tu radost. A to byl ten verš, který jsem citovala na začátku z toho žalmu. Vrcholem radosti je být s tebou. Já nevím, jestli to znáte. Kdy přijdete do Boží přítomnosti, možná, že se vám ani nechce modlit, protože jste prostě vyřízení, zdeptaní. Ani se vám možná nechce otevřít pusa. Možná ani nemusíte mluvit, ale když přijde ta Boží přítomnost, pozvete Boha, aby byl v té chvíli s váma, tak najednou, nebo aspoň u mě to tak funguje, že Pán Bůh začne plnit moje srdce pokojem, nadějí a pak přijde radost. A já vím, že když vstanu z té modlitby, tak prostě můžu jít dál. A vím, že i když Pán Bůh ty věci nezmění, budu moct projít a když je změní, tak budu o to víc vděčná. Chtěla bych, aby to Chanino vyznání bylo pozbuzením pro nás. Protože myslím si, že jak jsem to řekla už na začátku, dokud budeme tady na zemi, tak budeme prostě procházet zápasy. Ale jestliže se naučíme, jak s tím smutkem a s tím žalem nebo zklamáním pracovat, tak můžeme projít. Co si můžeme teda vzít z toho příběhu pro sebe? Řeknu takových posledních 6 bodů a pak skončím. První věc, která jsem si na tom příběhu uvědomila, že smutek i radost jsou přirozenou součástí našeho života. Nikomu z nás se nevyhnou a možná právě nebýt toho smutku, tak bychom nepoznali to kouzlo radosti. Takže když vezmeme smutek, který přichází do našeho života jako něco přirozeného, jako přirozenou součást, tak si myslím, že se nám bude i snadněji zpracovávat. Druhá věc, která věřím tomu, když ji přijmeme za své, tak nám pomůže projít, je, že víme o konečném cíli a Božím záměru s náma. Protože to není smutek, ale to je radost. Konečným Božím záměrem pro nás, pro jednoho každého z vás, věřím, že je prožívat radost. A že smutek je pouze přechodné období, kdy může růst naše trpělivost, víra, kdy Pán Bůh může pracovat na našem charakteru a když se správně zeptáme, co se můžeme naučit a jak se mu můžeme ještě víc přiblížit, tak smutek bude jenom takovou přestupnou stanicí a na cestě k radosti. Třetí věc, už se mi zmínila několikrát, tak jako to dělala Hana, utíkej se svým smutkem do Boží přítomnosti. Chodila do chrámu, vylévala Bohu své srdce. Do jeho srdce se vrátila radost ve chvíli, kdy dokázala odevzdat ty věci, dokázala mu odevzdat svůj smutek, dokázala mu odevzdat tu bolest. Takže až bude tvoje srdce připravené na to, za co se možná modlíš, tak jako bylo Chanino, tak ti to třeba Pán Bůh dá. Ona musela chodit všechna ta léta. Možná, že neměla úplně vyřešený vztah s tou druhou manželkou. Jo? Možná, že přesně pro ní to byla ta doba, kdy ona si to musela vyřešit. Kdy musela přestat závidět. Kdy se musela naučit ji odpouštět. A až ve chvíli, kdy byla ochotná a schopná to udělat, taky Pán Bůh dal vlastní děti. Někdy takovéto období smutku je úžasnou boží školou pro nás, protože nás Pán Bůh prostě chce něčemu naučit. Vždycky, když přijde nějaký problém, tak já už myslím si, že to umím. Že říkám, Bože, co se mám naučit? A chci se to učit rychle, abych tady nemusela být dlouho. A věřím tomu, že to je ten nejlepší postoj, kdy nevyčítáme, kdy druhé neobvinujeme, možná ani neobvinujeme Boha, ale jednoduše se ptáme, Pane, co mě chceš naučit. Takže utíkejme do Boží přítomnosti. Další bod, vzdej Bohu chválu. Stejně tak jako Hana, když Bůh změnil její smutek v radost, tak ona mu začala děkovat a začala se radovat. Určitě jste si všimli, že mladoši dneska vypadali úžasně, že? Chválili z radosti, byli nadšení. A mě ta chvála úplně tak povzbudila na srdci. A věřím tomu, že když vstoupíme do Boží přítomnosti a opravdu chválíme Boha, tak Pán Bůh tam je. A tak, jak jsem říkala, že třeba v Izraeli, v Jeremiáši, to bylo období, kdy Pán Bůh tam jakoby nebyl. Oni nevnímali Boží přítomnost, tak já zase věřím, že když chválíme Boha, že Pán Bůh tam je a právě když vnímáme tu jeho přítomnost, tak potom může přijít radost. Další, pátý bod. Udržuj své srdce v pokoře. Já jsem nepřečetla celou tu Haninu modlitbu, ale tam je několik takových věcí, které teďka jenom tak připomenu. Hana na začátku chválila Boha a potom říkala, nemnožte povýšená slova, drzost, ať nevýjde z vašich úst, vždyť Hospodin je Bohem poznání, on zvažuje činy, on usmrcuje i oživuje, přivádí do posvětí i vyvádí z něj. Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje. Chrání nohy svých věrných, ale ničemové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. A já věřím tomu, že když tohle víme, že to naše vítězství není díky naší síle, ale že je to díky Boží milosti, tak nás to musí vést k pokoře. A pokorné srdce, věřím tomu, může být radostné. No a poslední, připomínejme si Boží zaslíbení. Ať jsou Boží zaslíbení a Boží slovo zdrojem radosti v období smutku. Mně to hrozně pomáhá, když mám nějaký problém a jsem smutná, tak si prostě čtu slova o radosti, čtu si Boží slovo a to Boží slovo, věřím, samo o sobě má ohromnou moc, protože přináší naději a přináší uzdravení do mého srdce. Jak řekl Jirka, já budu uzavírat tou otázkou, kterou on začal. A jak by to vypadalo, když lidi přijdou do církve a všichni se usmíváme. Všichni, já nemusím říct, skáčeme, ale vypadáme povzbudivě, pozitivně. Jak by vypadal náš život v našich rodinách, kdyby jsme místo kyselého úsměvu po ránu, když staneme z postele, zasmáli se na svoje blízké a řekli, to jsem ráda, že vás vidím, že jsem tady, že jsem vzhůru, raduji se z krásného dne. Určitě znáte Petra Kozice, který, já nevím, jestli jsem ho někdy viděla smutného, ale vím, že jeho děti to šíleně vytáčelo, protože oni chtěli v sobotu spát a Petr jim otevřel okna, začal křičet, jak je nádherný den, ať vstanou, že je tam krásně, se radují. A oni byli úplně zoufalé, ty dcerky. Jo? Ale myslím si, že se od jeho pozitivního přístupu spoustu věcí taky naučili. Takže jak by to vypadalo, kdyby jsme se skutečně vzájemně pozbuzovali, jak by vypadaly naše rodiny, jak by vypadala naše práce, kdyby jsme měli v životě víc radosti, jak by jsme na lidi působili. Určitě znáte lidi, v jejich přítomnosti se cítíte dobře a já věřím tomu, že je to právě proto, že jsou pozitivní, že jsou dobře naladěni, že si nestěžují, že prostě vždycky se snaží vidět to dobré a to pozitivní v životě a je nám s nima strašně dobře. A možná máte taky ty lidi, kteří jsou vždycky zamračení a smutní a vždycky, když něco chcete pozitivního sdílet, tak vás pěkně usadí a v jejich přítomnosti se moc dobře necítíme. A já bych chtěla, aby jsme byli těma, kdo pozbuzují, kdo přinášejí naději, protože Pán Bůh je ten náš zdroj. A nevím, jestli všichni už znáte ten zdroj. A nebo možná jste ho znali nebo víte o něm, ale možná jste ho taky opustili. A já bych chtěla, aby ty závěrečné výzvy byly pro nás, pro všechny, kdo někdy bojujeme s bolestí a smutkem, aby jsme se naučili ten smutek v Boží přítomnosti vydat Bohu a nechat ho proměnit, aby z něho mohla vzejít radost. A než se budeme modlit, tak přečtu svůj oblíbený verš, který mě vždycky pomůže. Z Abakuka. Určitě ho všichni znáte. I kdyby fikovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal víno z olivy a pole nevydala potravu. Z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. A já bych chtěla, aby to byla taková ta závěrečná výzva, aby jsme řekli, Bože, já jsem tady a prosím tě, aby si vzal můj smutek, aby si vzal to, jak nejsem schopná pracovat s tím, jak mě spousta věcí trápí, a aby si dal do mého srdce radost. Aby jsme Boha poprosili společně, aby nám, tak jako se David modlil, navrať mi radost ze spasení. Aby pro nás to, že patříme Bohu, že jednou budeme s ním se radovat na věčnosti v nebi, aby to pro nás bylo natolik silné a natolik důležité, že to bude ovlivňovat náš život na každý den. Pane Bože, já ti děkuju za jednoho každého z nás, kdo je na tomto místě. Já se modlím za to, aby si nás společně naučil přinášet ti všechny naše smutky, všechno naše trápení, všechen náš žal, naše deprese, naše zoufalství na tvůj trůn. Aby jsme utíkali k tobě, jako k tomu zdroji jásavé radosti. Jako k tomu, kdo může naplnit naše srdce. Aby jsme ti dali prostor ve svých životech, aby si mohlo jednat, protože ty to říkáš, že radost je ovocem Ducha Svatého. Tak se v nás prosím zabydli, dej ať tvůj Duch Svatý v nás může jednat, Pane. Dej ať opravdu jsme otevření na tebe, ať můžeme přinášet to ovoce radosti, ať lidé kolem nás můžou zakoušet to požehnání z té radosti, která je v našem životě a která může být radostí v jejich. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.